ربحت 8
لافتر يو
على يو راديو.
إيه غالا بولا قبل دي باس بور لو تايمز فيستيفال باي يو راديو في لا دوزيام إيديسيون ديال واد العام من 14 16 ماي دونك البارح سي لا بروميير جورني الوغ فرونشمون تو سي تري تري بيان باسي فريمون شكرا لكاع الناس اللي جاو اللي عاشوا معنا هاد ليكسبيرونس خلونا نعيشوا معاهم حتى حنا هاد ليكسبيرونس اللي كانت واعره بزاف. اليوم سي دوزيام جور دونك ام سي سولار غناوا ديفوزيون غدا لويس فونسي دونك مرحبا بالناس اللي باغيين يجيو يعيشوا معنا هاد ليكسبيرونس دونك سا سي باس توجور في تيكي.ma تايمز فيستيفال.ma ويبوك.com بور لي بيرسون اللي باغيين يشريو لي باس ديالهم مي با توت سويت غادي نشوفوا شكون اللي غيربح لي باس ديالو بور دومان. الو كومون سافا كلشي بخير؟
سافا سافا اي توا؟
تري تري بيان. تو تابيل كومون؟
ايمان.
ايمان مرحبا بك ايمان. سافا تي بريت؟
ميرسي بارك الله فيك.
الحمد لله وي اون فا دير ديجا اي بور جوي.
Oui, je suis prête.
Super. Donc, ce qu'on va faire, Iman, on va te poser une question. Il me semble que tu as des artistes qui viennent aujourd'hui. De façon générale, mais de façon générale, le Times Festival Bayou Radio. Et puis, tu as des choix. 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 Tu
D'accord.
Donc, je vais essayer de te donner quand même.
Attends, j'ai une
question. Allez, on va voir quand même pas parce que voilà. Anadro, elle a les records de Louis Fancy. Alors, comme Louis Fancy, elle a dit qu'on fait le Festival Bayou Radio. J'ai un record de l'ALM sans ouais. واش 3 ديال لي ريكور واش 7 ديال لي ريكور ولا 12 ديال لي ريكور
الوغ 7 شحال قلتي 7 و 3
واش 3 ديال لي ريكور 7 ديال لي ريكور ولا 12 ديال لي ريكور هادشي كنهضروا على 101
j'ai pas compris la question sincèrement 101
wow. Iman
non
Iman
oui
شحال لويس فونسي دام ريكور في العالم ب 101
101 اللي هو ديسباسيتو واقيلا ياك
اكزاكتومون
سي
100 ميليار فيو
هاد لي ريكور
7 ديال لي ريكور اه وي كان ميم سي بوكو بو ان 100 Et bah ça, c'est la réponse qui t'offre tes passes pour le Timeless Festival. Bah il y aura du Belgique, Louis Fancy, mais la personne de ton choix. Et bah félicitations,
on t'attend au TANF. Je dois faire le choix entre mon mari et mon fils.
Neri. Et bah écoute, de toute façon, on te laisse faire le choix tranquillement. Moi, ça m'a fait plaisir, les mecs. Et on t'attend. Tu passes nous voir à le stand du Radio Feuf.
Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée.
Merci à toi.
Bye.
Pareillement, bon week-end du coup, on se retrouve demain.
Également. Bien sûr, oui.
Pareillement, pour vous, non, en ce moment, je sais pas. Peut-être un truc blanat, peut-être Mazama de Jouj blanat, peut-être Yalla Yad Katkoulou.
Non, alors j'attendais des tickets.
Si Time Festival Radio, la deuxième édition d'Yalo, sous le haut patron d'Hacha Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et bien, chez nous, les passes, ben, c'est toujours possible. Ticket.ma, Time Festival Paima, Webook.com, donc vous pouvez les récupérer. Les derniers passes, ben, c'est mon top show. Et puis voilà. A tout à l'heure, moi de toute façon l'ouverture des portes date tout de suite, il y a 17 tout pile. Et puis c'est l'heure de démarrer une nouvelle heure ici à la Yo Radio.